Kaixo, ongi etorri entzule guzti guztiei eguerdiko ahotsa magazine hasiko dugu hementxe bertan Txantxakun irratiko lehenengo kanalean, 107.2 FM-an irratibidez, edo interneten sartuz gero txantxakun.eus web horrian ere topatuko gaituzu esan bezala, ongi etorri entzule zareten guzti guztiei. Garren urteko apirilak bat dugu gaurko asteazken hau eta eguerdiko ahotsan magazinean aktualitatea jorratuko dugu ondorengo 80 minututan. Donostia eta inguruko berriak ekarriko dizkizuegu, gaurko irratsaioan ere. Horretarako azken orduko berriekin eta euskal prentsaren errepasoarekin hasiko dugu irratsaioa berehala. Amaitzeko beti bezala eguneko agenda kulturala izango dugu. Eta gaurkoan musikari da dagokienez, The Dave Brubeck Quartet daukagu. Jazz, Red Hot and Cool izeneko diska entzuten ari gara dagoeneko. Ondoren etorriko da Dave Dix Disney. Eta denbora emango balu jazz, Impressions of the USA. Gurekin harremanetan jarri nahi baldin baduzu, hauxe da gure telefono zenbakia 688-8-04-648. Kontakturako emaila txantxakunirratia@gmail.com da. Sare sozial bakarra daukagu Txantxakun irratian, Mastodon kontua, beraz mastodon.eu atarira jo beharko duzu eta modu horren bitartez ere harremanetan jarri zaitezke gurekin eta gure publikazioak ikusi. Mastodon.eu zen Txantxakun irratia. Txantxakun irratia Donostiako irrati euskaldun librea da, irekia da. 24 orduz emititzen dugu zuzeneko irratsaioak errepikapenak eta musika tarteak ditugu lehenengo kanal honetan 107.2 FM-an. Donostia osonta inguruko herrietan topatuko gaituzu, bestela streaminga martxan dugu web horrian Modu horretan, klik erres batekin munduko edozein puntutatik ere gure zuzeneko emisio entzun, ahal izango duzu. Eta txantxakun irratian parte hartu nahi baldin baduzu, irratsaio bat eginez edo beste, edozein modutan lagunduz, denak zeate ongi etorriak. Jarri harremanetan esan bezala gurekin eta tartetxoa beti izango duzu, txantxakun irratian. Txantxakun irratiko irratsaio hau eguerdiko ahotsa magazinea da, asteazken eta ostegunero zuzenean 12 terdidatik ordu biak arte. Errepikapenak urrengo egunetan goiz partean 8:00 aurrera eta grabazioak beti txantxakun.eus web orrian. Thank you. Bueno, badena prest dugunez hasiko dugu eguraldiaren iragarpena eta trafikoaren egoerarekin. Egun lainotua gaurkoan, xirimiria, tarteka, eta termometroak 13 gradutaraino gehienez. Badirudi egun guztian zehar berdin mantenduko dela eguna. Trafikoari begira, Bilabonan matxura izan du auto batek gene bat errepidean Irunerako norabidean, eta Usurbilen istripua izan da. Alde batetik, istripu bikoitza, alde batetik Guraizarena egin du kamioi batek N6 errepidean Donostiarako norabidean. Eta handikan gertu, baina beste norabidean, Usurbilen ere, N6 errepidean ere, baina kasu honetan Bilborako bidean, istripua izan da atzetik jodio auto batek beste bati. Bestalde, Irunen gasolia isurita N121A errepidean Nafarroarako bidean. Eta gasolioa ere Bergaran GI-627 errepidean Eibarrerako norabidean maltzagatik. Bueno, ba, eguraldia eta trafikoa gaindituta goazen gaurko edukinaren bila Euskal Prentxari errepasoa ematea. Larun batean zendu zen Isak Carrasco, Donostialdeko militante autonomo ezaguna, autoistripuz. Zaragozan sortu zen arren Donostiara etorri zen ikastera gaztetan eta ordutik Donostiako eta inguruko 11 mugimendu eta kolektiboetan aritu da bere ekarpena egiten. Azken urteetan Andoainen bizi zen eta bertako Palestinaren aldeko mugimenduan Sevillen buru belarri, 37 urte zituen ezbeharra gertatutakoan. Igandean, baina hain zuzen, Txantxerreka gaztetxean bildu ziren bere inguruko 11 kide Carrascori azken agurra emateko eta bere borroka ekarpena gogoan hartzeko. Ondokoak nabarmendu dituzte besteak beste, M15 mugimendua, punk giroa, itxasgain, Fires, Aullido, okupazio bulegoa, Andoaingo BDZ, Kinkan autonomoen sarea eta Birunda besteak beste. Eta ondoko mezua bidali dute Carrascoren lagunek. Isak Carrasco Carvajal larun batean hil zitzaigun autoistripulatz batean Egea de los Caballerosen jaioa Jumpers goxoekin antzera Isakek gurean pasa ditu urte asko eta etzaigu berehala aztuko inguruetan utzi duen guztia. Ikastera etorri zen Isak Donostiara. Azkar murgildu zen Donostia eta inguruko erresistentzietan, M15 mugimenduan, pungiroan eta espainolekin, itxasgain zein firesen eta belartzan Aullidon, okupazio bulegoan, Andoaingo BDZ eta Kinkan, Birundan, fasismoaren aurka eta 11 autonomada ederretan. Euskaran murgildu zen, beregan ohikoa zen konbentzimendu konpromiso eta alaitasunarekin egin ere, gure bizitzetan murgildu zitzaigun laguna herriz herri ehunka jaietan 11 edalontziko bilduma egiten, egunerokoa partekatzen eta behar izan genuenetan salbatzen. Saltxeroa eta maitasun emalea zen, xelebrea, alaia eta borrokalaria bizipozez, sarkasmoz, brillantinaz eta seriotasunez ekiten zion bizitzari. Isak igandean gutako asko elkartu gintuzun, gogoratu zintugun, negarri ingenuen, kantatu eta tontakeriak esan ere, zugandik maite genituen 50 gauzatik gora jaso genituen, ikaragarria da zenbat eman dezenigun, eta oraindik emateko zenuen guztiare. Utsune latz hori bete ezin badugu ere, irribarrez borroketan elkar babesten eta ahaldugun libreen izaten jarraituko dugu, horretan askoren eredu zinelako, eskerrik asko guztiagatik maite zaitugu, esan duten ez bere lagunek. Eguzki talde ekologistak, herenegun berriz ere, bat-bat bira deitu zuen infernuko obretatik Añorga errekara eginiko isurketa berri bat salatzeko aurrekoetan bezala. Tolosa etordibidean, nanogune parean, azaleratzen diren bi tuneletako batetik, isurkin opako bat ateratzen zen, bestetik berriz Urgarden xamarra kontrastea argi agertzen da interneten bidali duten argazki batean. Eguzkik martxoaren 17an deitu zuen lehen aldiz, bat-bat bira antzeko isurketa bat salatzeko, ziurtatu duten ez hainbat auzokidek lehendik ere gisa honetako beste isurketak izan direla salatu dute. Honela, azaldu du talde ekologistak, lehenengo dei ark balio izan zuen urak susmatzen genuena konfirmatzeko. Alegia, isurketak infernuko obretatik datozela, neurri preventiboek funtzionatzen ez dutelako, edo gaizki funtzionatzen dutelako. Eren eguneko isurketak agerian utzi zuen gauzak ez direla inolaz ere aldatu, zigor espedientea irekitzeko exigitzen dugu, eta batez ere isurtzeari behingoz usteko. Tokiko gobernu batzarrak Zaragoza plaza berrurbanizatzeko proiektua onartu du, 1,149,813 euroko aurrekontuarekin, eta 16 asteko obra burutzeko epearekin. Zaragoza plazaren birdiseinua Eusko Trenbide Sareak bultzatutako topoaren pasabidearen obren eraginaren ondorioz eginda. Urbanizazioari eta landaredeari dagokionez, plazaren konfigurazio aldatu da obren ondorioz eta espazioaren birplanteamendu globala egin behar da. Horretarako irizpide berriak txertatu behar dira mugikortasunari, espazioaren erabilerari eta klima egokitzapenari dagokionez besteak beste. Proiektuaren helburua plaza berritu bat diseinatzea da, tokiaren esentzia gordeko duena, hiriari nortasun propioa, nortasun definitua eta inguruko biztanleen egungo beharrei erantzuteko gai izango den espazio bat eskainiz. Udalak esan duenez, azken hilabeteotan egindako partaidetza prozesuari esker, argi eta adostasun handiz bideratu da plazaren diseinua eta espazio berri baten bizigarritasunari protagonismo espaziala eman zaio, landaredia nagusi dela hiriko beste plaza batzuekin alderatuta. hiru ildo nagusiren inguruan eginda diseinua. Hiri diseinuari dagokenez, hiriaren kontrapuntua izango den leku bat sortzea da helburua. Ideia horren oinarria besteak beste naturarekiko kontaktua nabarmentzea da, eta horretarako diseinatutako eremu guztien geometrian hizkera organiko eta jariakorra erabiltzea. Bestetik, natura erdigunean izan nahi duen proiektua da, funtsezkoa izango da ura osatzen duten geruza eta elementu naturalen definizioa, bai eta urak bertan duen presentziarena ere. Azkenik, plaza berrituari irudi eta nortasun propioa emango dion leku berezi bat eta simboliko bat sortzea baloratzen da. Hiru aste baina gutxiago gelditzen dira Realak Atletico de Madriden aurka Sevillan jokatuko duen Errege Kopako finalerako. Hala, Sevillara joaterik ez duten Realzaleek alderdi ederretik jarraitu ahal izango dute partida, besteak beste, Udalak eta Realak bertan jarriko duten pantaila handi baten bitartez. Horrez gain, Sevillara joan baina estadiora sartzerik ez dutenek ere izango dute aukera bera izan ere, Donostian jartzeaz gain, Sevillan ere jarriko dute pantalla Realaren fan zone eremuan, La Cartuja estadioaren ondoan. Thank you. EAP sindikatuak gogor kritikatu du Donostiako udaltzaingoaren egoera. Eta salatu du plantilla etengabe galtzen ari dela oposaketa bateratuen ondorioz. Sindikatuaren arabera, apirilaren amaieran, Arkautein hasiko den udaltzain eta ertzainen 34. Promozioak beste kolpe bat ekarriko du. Gaur egun irian lanean ari diren 15 udaltzainek utziko dute euren postua. Horietako 4 jada funtzionario izendatuak izan arren. Labek azaldu du egoera hori ez dela berria eta egiturazko arazo baten ondorio dela. Haien esanetan, Donostiako udaltzaingoak ez du berezko lan poltsarik. Eta horrek eragiten du prestakuntza jasotako agenteek beste udalerri batzuetara alde egitea. Askotan euren bizilekuetatik gertuago lan egiteko. Bertan plaza hartu, 9 hilabeteko formakuntza egin, Donostian lanean hasteko arropaz eta materialez hornitu, eta ondoren alde egingo dute. SZKU, irrati operadore eta atestatutako formakuntza jaso eta urte betera, praktikak amaitu ondoren, beraien bizilekuetatik gertuago dauden udalerretara joango dira lanera, dagoeneko behin eta berriz gertatu den moduan. Horren ondorioz, etengabe berritu behar da plantilla, eta ez da lortzen egonkortasunik. Sindikatuak kritikatu du alaber, azken asteetan instituzioek nabarmendu duten udaltzaingoaren eta ertzaintzaren arteko lankidetza. Martxoaren 11an egindako bilera batean, segurtasunaren izenean patrulla bateratuak prestakuntza planak eta egiako komisaldegi mistoa bezalako proiektuak goraipatu zirela gogorarazi dute. Laben ustez, Euskal Polizia delakoaren ideia erabiltzen ari da udaltzaingoaren rola lausotzeko. Ildo horretan, sindikatuak defendatu du Donostiak behar duena dela hurbileko udaltzaingoa, auzoetara iritsiko dena eta herritarrekin harreman zuzena izango duena, ez bi polizia ereduen nahasketa. Gainera, ohartarazi dute segurtasun datuak modu interesatuan erabiltzen ari direla, eta udaltzaingoa beste egitura batzuen gabeziak estaltzeko baliatzen ari dela. Azkenik, Labek udal arduradunei eskatu die udaltzaingoaren benetako indartzea lehenesteko, plantilla handituz eta egiturazko arazoei irten bidea emanez. Era berean, alkateari eskatu diote argazki politak ateratzeari utzi eta udaltzainekin, ordezkariekin eta herritarrekin elkarrizketa sustatzeko, etorkizuneko eredua adostu ahal izateko. Thank you. Tokiko gobernu batzarrak oroimenaren lorategiko estalkiaren proiektuaren obra kontratatzeko espedientea onartu du 273.725 euroko lizitazio aurrekontuarekin eta 16 asteko egikaritze epearekin. Proiektu hori izan zen proposamen bozkatuena 2023ko partaidetzazko aurrekontuen prozesuan eta estalkiaren definizio formal orokorra parkearen diseinuarekin bat etorriz eginda. Estalkia jartzeko aukeratu den lekua parkearen erdiko espazioa da. Estalkia sarreratik urrutien dagoen aldean jarriko da, perimetro pixuarekiko posizio ukitzailearekin. Eta beraz, foku bat eratzen dugune horretan. Aukeratutako kokalekuan pasealeku perimetralerako estalitako espazioako ukitzaile gisa funtzionatzen du. Eta espazio osoari zerbitzu ematen dion agertoki bat hartzeko ere erabili daiteke. Tamara Berrik euskararen aldeko hitzordu garrantzitsua izango du beste urte batez, udaberri honetan. Amara Berriko euskararen aldeko krosak, Abe Krosak bere 11. edizioa beteko du datorren maiatzaren 30ean, auzoan euskararen erabilera sustatzeko eta kirola bultzatzeko asmoz. Antolakuntzak bi aukera prestatu ditu korrikalarientzat bakoitzaren egoera fisikoari egokitutakoak. Alde batetik, 3 kilometroko ibilbide laburra egongo da, eta bestetik 6 kilometroko proba nagusia. Lasterketan parte hartu nahi dutenek herrikrosa.eus atariaren bidez eman dezakete izena. Prezioi dagokienez, 3 kilometroko probak 10 euroko kostua izango du, eta 6 kilometrokoak berriz 13 eurokoa. Aurretik izena ematen ez dutenek, lasterketa egunean bertan apuntatzeko aukera izango dute, 15 euroren truke. Ekimenak hainbat erakunde eta elkarteren babesa jaso du aurten ere, horien artean daude Donostiako Udala, Berritxu, Aurtxokoa eta Irutxuloko Hitza besteak beste. Denbora gelditu zen une batez, 40 urte baino gehiago izan dira gora beratsuak, baina marka dagoetan hiria bizirik mantendu duenak badaki nola esan agur. Ezagutzen ditu kaleak, jendeak, ohiturak eta argi geratu zitzaien herenegun, barkatu herenegunez, atzo, Ramon Tatiegi eta Ester Moiuari beren utxunea, ontzarenak ez duela edozeinek beteko. Ontzaren azken hegaldia izan zen atzokoa, eta lagun eta berzeroez inguratuta, ontza topagune izan duten horietaz guztietaz, 40 urte horiek ospatu zituzten dendan, agur festa unkigarri batean. Urte hauetan guztietan ontzak batu du hiria, batu du jendea, eta izan da arnazgune askorentzat, etxea. Eta norbait bizirik mantendu duen etxe hori utxik ikustea, bihotza beteta edukiarren antinaturala da. Utxak, apalak, utxak, dagoeneko kalendarioko egunak, gaur goizean jaiketa utxik egongo delako. 40 urtez herri hau hain beterik sentiarazi duena. Desagertu da bertako liburuen bizkarrezurrek osatutako hortzimuga, amaigabea, eta bat batean dena da utxa. Bueno, dena ez, argi dago ezetz. Ardoa edalontzietan, mokadu batzuk eskuetan eta giroan, tristura baino gehiago aitortza nagusi, maitasuna bere aldaera guztietan presente. Mikro irekiaren aurretik igaro zirenek sentimendu bera konpartitzen zuten. ontza ez baitzen transakzio komertzialetarako toki bat, denda soil bat, eta horixe izan da bere magia erosotasuna ez dela soilik intelektuala izan, afektiboa ere izan dela. Ontzak Donostiatik kanpo izan duen itzalak ere hartu zuen tokia atzo. Euskal Herriko erreferente izan da muga fisikoa gaindituz. Itzartze indartsuenetako batek gogora ekarri zuen nola liburu dendako paketeak espetxeetaraino iristen ziren, preso zeudenentzako. Ontzako liburu bat jasotzea Euskal Herriko haize freskoa jasotzea bezala zen. Horma lodiak zeharkatzen zituen askatasun izpi bat, babesleku bat. Eta horregatik sentitu zuten askok atzo babesgabetasuna. Umezurtz utzi dute hiria, babesi gabe, mikrofonoaren aurrean jarri zirenek herri honen memoria kolektiboaren zati bat gorde duen azken lubakia defendatu nahian zebiltzala zirudien. Eta esandako guztiaren aurrean, bataila guztiak dira alferrikakoak, gerra irabazita dago. Ipar Amerikan herri indigenen artean ontza bat agertzeak heriotzaren hurbiltasuna iragartzen omen zuen. Ontza da heriotza eta da bizi berritzea munduaren beste puntan. Liburu denda izan delako bizitza, itsasargi askorentzat, baina ontza batek badaki iluntasunean ikusten presente dago. Eta egongo da hemen ere luze, begiak irekita mantendu ditu hamarkadetan zehar, baita egunez ere, eta horrek eraman du arrakastara. Astindu ditu hegalak eta entzun da, erein ditu haziak eta loratu dira, eta itxi ditu begiak eta egingo du lo orain merezitako atxeden batean. Azken hegaldi dei diezaiokegu poetikoki, metaforikoki, esan genezakeen atea itxi duela eta giltza kutxa batean gorde duela, beste norbaitek berriro irekitzeko asmorik izan arte. Kantatu zitzaien atzo azken hegalkada horiei, puntuz-puntu, umoretik, minak zentzua galtzen duelako dolua ospatzen denean, eta hau bertaratutakoek bizi izan duten hiletarik goxoena izan da. Mesanotxean jarraituko du ontzaren itzalak bertan erosi eta irakurri gabeko liburuen antzera, garrantzitsuena horrez delako sekula izan liburua bera. Kaiko kantina kaiaren auziak beste kapitulo bat izan du aste honetan. Euskal Autonomia Erkidegoko auzitegi nagusiak atzera bota du establezimenduaren errekurtsoa eta berretsi egin du lehen auzialdian hartutako erabakia. Ez da etengo udalak agindutako itxiera, alkohola lizentziarik gabe saltzeagatik ezarri zena. Epaian auzitegiak bat egiten du aurreko sententziaren argudioekin. Bere ustez, kantina, kaiak eskatzen zuena zen egoera irregular bati eustea, epaia irmoa izan arte. Eta horrek interes publikoari kalte handia eragingo lioke. Zehazki nabarmendu dute ingurumen eta hirigintza araudia errespetatzea bermatu behar dela. Eta ezin dela interes ekonomiko pribatu baten gainetik jarri. Kantina kaiak bere aldetiko hartarazi zuen alkola saldu ezin izateak negozioaren itxiera ekarriko lukela ia berehala, galerak handiak izango liratekela eta lau lanpostu arriskuan egongo liratekela. Hala ere, auzitegiaren iritziz kalte horiek ekonomikoak dira eta etorkizunean epaia aldekoa balitz konpentsatu al izango litzateke. Langileen egoerari dagokienez epaileek uste dute ez dela frogatu beste lan aukera batzuk ezingo lituzketenik aurkitu sektore berean. Horregatik ez dute argudiotzat hartu itxiera eteteko. Bien bitartean Donostiako udaleko hirigintza sailak jakinarazi du ez duela establezimendua itxiko epaia irmoa izan arte. Beraz auziak oraindik bide judiziala izango du, baina oraingoz kantina kaiak ez du lortu bere jarduera baldintza berean mantentzeko babesik. Kantina kaiaren lizentzia irregularraren aferak zalaparta sortu zuen ia. Izan ere, ostalaritza establezimenduen lehenengo multzotik, ezin dute alkola saldu eta sukaldea jarri, bigarren multzora, hau da, alkola saldu dezaketenak, pasatzeko baimena eman zuen Donostiako udaleko hirigintza sailak. Eremu saturatu gisa izendatuta dagoen zona batean, eta beraz, modu irregularrean. Gainera udaleko jarduera zerbitzuko burua, udalaren urteak daramatzan funtzionario bat dena, establezimenduaren kategoria aldaketaren alde agertu zen, haren semearen aholkularitza idatzitako txosten teknikoan oinarrituta. Parte zarrean bizi auzo elkarteak salaketa aurkeztu zuen iaz, udalean eta epaitegietan. EH Bilduk udal batzordetara eraman zuen gaia eta Nekane Artzailuz hirigintza zinegotziak adierazi zuen, lizentzia hori baliogabetu egingo dutela, baita beste batzuk berrikusiko zituztela ere. EH Bildu elkarrekin Donostia eta PP kritiko agertu dira, udal gobernuaren jardunarekin. Donostiako udala, azken hilabeteetan hiriko kioskoen egoera aztertzen ari da, batez ere kalean dauden prentsa saltokiei begira. Ondare saia prestatzen ari den txostenaren helburua argia da, zein kiosko dauden martxan jakin, inventario eguneratua osatu, eta hutsik daudenak berriro merkatura ateratzea. Gaur egun 9 kiosko daude hirian sakabanatuta, gehienak erdialdean eta parte zarrean. Horietatik 6 irekita daude, baina beste 3 ez dute jarduerarik. Duela gutxi arte, 4. bat ere bazegoen, itxita, Donostia ospitalaren Arantzazu eraikinaren sarreran. Hori ordea duela egun gutxi kendu du udaleko mantentze zerbitzuak. Udaleko asmoa da, itxita dauden 3 kiosko horiek berriz martxan jartzea. Horretarako aurten bertan lehiaketa publiko bidez aterako dute haien kudeaketa. Zehazki, honako kokaleku hauetan daude utxik dauden kioskoak: Askatasunaren hiribidea 10, Ategorrieta 71, eta Bidebietako Julio Urkijo pasealekuaren 24. zenbakian. Hala ere baliteke prozesu horiek ez betetzea, interesdunik agertzen ez bada, udalak kioskoa kentzea erabakiko du, ospitalaren sarrerakoarekin egin duen moduan. Bestalde, eskara bat baino gehiago egonezkero, zozketa bidez erabakiko da nork eskuratuko duen baimena. Kiosko gehienak 1980-eko hamarkadan jarri ziren martxan, kaleko prentsa salmenta arautu zenean. Ordutik ona, ordea, kontsumo ohiturak asko aldatu dira, eta horrek eragin zuzena izan du jardueran saltzaile askok utzi egin dute negozioa. Gaur egun kiosko bat ustiatzeko baimena lortzeko ezinbestekoa dauda lehiaketa batean parte hartzea, eta ez dirudi epe motzean araudia aldatzeko asmorik dagoenik. Jakun irratiak, 30 urte bete ditu aurten eta ospakizun berezi batekin markatu nahi izan du mugarri hori. Urteurrena baliatuz, irratiak garai batean egiten zuen urteroko festa berreskuratzea erabaki du, komunitatearekin berriz elkartzeko eta irratiaren ibilbidea ospatzeko asmoz. Orain arte, egia kulturetxean egiten zen jaia, baina aurten Intxaurrondora leku aldatu dute, espazio berri batean, ospakizunari arnasa berria emateko. Festa, apirilaren 25ean izango da larun batarekin, arratsaldeko 5etatik aurrera eta doakoa izango da lehen zatian, kanpoko patioan antolatutako ekitaldian hainbat emanaldi izango dira. Noko no abeslaria, La Ola Maldita surf musika taldea, eta Riffs and Roots Selecta reggae DJ-a igoko dira oholtzara. Horrez gain mikro ireki eta karaokea ere, egongo dira parte hartzea sustatzeko. Eguraldi txarra egin ezkero, jarduerak barruko pasiora leku aldatuko dita. Gaueko programazioa areto nagusian jarraituko du, 9etatik aurrera. Sarrera 10 eurokoa izango da, aurrez erosita, eta 12 eurokoa egunean bertan. Eta bertan, Agoteak, Shakespeare's eta Niña Coyote eta Chico Tornado taldeek kontzertuak eskainiko dituzte. Aldi berean, B aretoan, 6x6 DJ-aren musika girotuko du gau osoa, publikoari festa giro etengabea eskainiz. Ospazkizuna, gainera irratiaren esentziari utziz, emisio berezi bat ere izango du, zuzeneko saioa txantxakun.eus atarian eta 107.bi FM frekuentzian jarraitu ahal izango da. Noski egunotan ari gara iragartzen txantxakun irratiko festa badatorrela, horixe irakurri dudan hori, Irutxuloko hitzan egin diguten artikulua. Bueno, bagoazen gaurko agenda kulturalaren bila irratsaioa amaitzeko. Hemen Donostian, Lorna kontzertua da Badabaretoan 7etatik aurrera gaur. Iruñan, Michael Blanco y su salsa mayor. Central Café Antzokian kontzertua gaur gaueko 9etatik aurrera. La banda compañeren eskutik Nur ikuskizuna emango dute gaur berri hobeitian. Existentziaren edertasun efimeroaren inguruan hausnartuko du antzezlanak eta mugimenduek, musikak eta argiek gidatuko dute historioa. Ziretan gaur Nur berri hobeitiko kulturetxean. La Centralek Marta Cárdenas artista omendu du Aziak erakusketan. Artean emakumeak protagonista izan daitezen bultzatu baitu urte askoan. Gaurtik maiatzaren 21ra bitarte egongo da ikusgai Aziak. Donostiako La Central Arte Galerian. Thank you. Bilbon izango dira euskal musikaren bi ahots nagusian Dualde eta Niko Etxart Bilbo Basque Fest jaialdian kontzertu bat emango du Dualdek eta Etxart alboan izango du. Gaur zazpiretan Bilboko Azkuna zentroan izango da Dualde eta Niko Etxart. Bueno, ba, eguerdiko ahotsa magazinaren amaierara iristen ari gara. Hamabi terretan hasi dugu, pixka bat minutu batzuk berandu, iruzpalau, bost, sei minutu berandu. Baina egin dugun tartea ederki osatu dugu azken orduko berriekin, euskal prentsaren errepasoarekin, eguneko agenda kulturalarekin eta musikari dagokionez The Dave Brubeck Quarteten musikarekin. Dave Dix Disney entzuten ari gara orain. Eta irratsaioaren hasieran izan dugu jazz, Red Hot and Cool. Txantxakun irratia Donostiako irrati Euskaldun librea, 107.bi FM-an Donostia osoan ta inguruko herrietan eta streaminga martxan txantxakun.eus web horrian. Bertan informazio guztia, argazkiak, programazioa parte hartzeko moduak, deskribapenak, azken notiziak. Eta txantxakun irratian parte hartu nahi baldin baduzu irratsaio bat eginez edo beste dozin modutan lagunduz ongi etorria izango zera. Jarri harremanetan gurekin horretarako. Ondorengo telefono zenbakian adibidez, WhatsAppa bidaliz, deituz edo SMS mezua bidaliz. 6-8-8-8-0-4-6-8-8. Bestela, kontakturako emaila hau duzue, txantxakunirratia@gmail.com. Eta sare sozial bakarra erabiltzen dugu, ez daukagu Twitterrik, ez daukagu Facebookik, ez daukagu Instagramik, ez daukagu horrelako beste sare horietakorik, eta badaukaguna Mastodon kontua da, mastodon.eu satarian euskalduna da, euskaraz harremantzen gara bertan, beraz hortxe bai badugu lekua. Aste azken eta ostegunero zuzenean eguerdiko ahotsa magazinea 12 iterditatik ordu biak arte. Errepikapenak urrengo egunetan goiz partean 8:00etatik aurrera, grabazioak beti txantxakun.eus web horrian txukun gordeta. Aste azken eta ostegunero 12 iterditatik ordu bitara zuzenean eguerdiko ahotsa magazinea aktualitatearekin, errepikapenak urrengo egunetan goiz partean 8:00etatik aurrera, grabazioak beti txantxakun.eus web horrian. eta apirilak 25ean Jantxakun irratiko festa Intxaurrondo kulturetxean, ez ahaztu. Bueno, ba, gaurkoz nahikoa dugu bihar osteguna askorentzako jaieguna izango da, baina ni hemen egoteko asmoa daukat. Beraz, ondo bidean, bihar 12 terditan berriro ere, hemen, eguerdiko ahotsa magazine berri bat egiteko asmoarekin. Ordura arte egun politxe izan dezazuela guztiak, ondo segi, agur!